það er meira hjóla þér þegar að hérna, veðrið er betra og hitastíðir er herra en þó sjáum við alltaf fleiri og fleiri sem nota hjólið allt árið.
Þið eru að hlusta á Þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Flestum má vera ljóst að það að hjóla til og frá vinnu eða skóla er á flesta mæli hverða betri leið til að komast á milli staða en að sitja í bíl, hvort sem hortir til heilsu okkar sjálfra eða jarðarinnar. Mun fleiri hjóla nú en áður, jafnt sumar sem vetur, og við þokumst í átta því að ná markmiðum sem sveitarfélög og samgöngu yfirvöld hafa sett aukin veg hjólreiða og svo kalladra virkra ferðamáta. Virkir ferðamátar er þegar við kjósum hjól, göngu, hlaup, línuskauta, strætó, hopphjól eða jafnvel skíði umfram bílinn til að komast ferða okkar. Við höldum okkur við hjólreiðar í þætti dagsins. Fyrsti eiginlegi hjólastígurinn var lagður á smá spotta á Laugaveginum fyrir tæpum tveimur áratugum. Síðan þá hafa sérgreindir hjólastígar teygt sig nokkra tugi kílómetra höfuðborgarsvæðið og einni landsbyggðina. Pavel Bartoček er formaður svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins og situr í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur. Hjá borginni er markmiðið að 10% allra ferða verði farnar á hjóli árið 2025.
Já, þegar við settum okkur þetta markmið þá voru tölurnar í Reykjavík 7%, þannig að við höfum raunin þá þurfti að horfa upp á 50% aukningu af þeim sem eru að hjóla og í síðustu mælingu var talan reyndar áfram í kringum 7% í Reykjavík. Það var kannski þannig að helsta aukningin þá var í þeim sem notuðust við rafskútur, en við sjáum hins var á tölum hjá teljurum sem við getum þá raunin mælt ekki bara á 2 ára fresti heldur bara hverjum degi að við höfum séð mikla aukningu. Til dæmis bara í vor þá hafa aldrei jafn margir hjólað á þessum hérna vormánum, þannig að við vonumst alltaf við séum réttri leið. En það verður kannski spennandi að sjá þegar næsta ferðavenjukönnun sem fer fram í núna í október og verður kynnt á næsta ári hvernig niðurstöður hennar verða.
Það eru einkum tvenns konar mælingar sem notaðar eru til að mæla notkun hjólreiða sem ferðamáta. Annars vegar svo kölluð ferðavenjukönnun, stór spurningakönnun sem ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gera í sameiningu annað hvert ár þar sem fólk er fengið til að svara ítarlegum spurningum ferðir sínar og barna sína. Hins vegar eru það rauntíma upplýsingar hjólreiðar sem eru fengnar frá hjólateljurum.
Í Reykjavík þá erum við með svona 6 kannski líkil teljara sem eru þá á Suðurlandsbraut, í Nautosvík og fleiri svona stöðum þar sem eru ákveðnir hnútpunktar í hjólakerfinu, þar sem við getum þá raun mælt þetta bara frá hverjum einasta degi og þetta gefur okkur þá svona meira rauntíma upplýsingar. Og þungin í áætlun, svo við það sé sagt, er þessi innviða uppbygging. Við erum einfallega ekki komin á þann stað sem borg að vera með fullburða grunnnet hjólasamgangna. Þetta er orðið allt í lagi og það er hægt að hjóla víða frá austur til vesturs eftir sér stökum hjólastígum, en markmið er að fyrir 2030 verðum við komin satt með raunni hjólanet af aðgreindum hjólastígum sem nær út alla borg, og þá er kannski, getum við sagt, að við séum svona búin að ná þeim áfanga og þá getum við kannski fara að hugsa okkur næstu skref, en það er fyrsta verkefni.
Að byggja upp innviði skiptir miklu máli. Sveitarfélögin hafa gert það gegnum hjólastíga, en svo geta vinnustaðir líka haft áhrif með því að koma upp innviðum á borði hjólageymslur, hjólahús, sturtur fyrir starfsfólk og fleira sem auðveldar ákvörunina að hjóla í stað þess að keyra. Anna Hulda Ólafsdóttir, skrifstofustjóri loftslagsþjónustu og aðlögunar hjá Veðurstofunni, fer helst allra sinna ferða á hjóli. Ef hún myndi lenda í úrtæki fyrir ferðavenjukönnun, þá getur svör hennar eflaust hýft meðaltalið upp.
Já, ég reyna að hjóla helst allra minna ferða. Við eigum einn bíl, fjölskyldan, og maður minn er svona mestu á bílnum, verandi tónlistamaður og mjög oft með marga hluti með sér. Ég var endur heima ótrúlega nálægt vinnunum minni, þannig að ég labba oftast í vinnuna eins og er. En ég er eins og mikið á flakki í vinnunni, þannig að ég hjóla á milli staða. Nú ef ég er ekki fara á neitt staðfund, þá gengi nú bara af því að þetta er það stutt. En svona já, hér er einn að fara allra minna ferða og hérna ef ég vera svona mikið, þannig kannski aðeins minna núna er að hérna strákurum minn er fyrr með rútu í hérna eftir skóla á fótboltaæfingu, en það hefur nú verið þannig að svona áður þá var ég með hann á sæti framan á hjólinu mínu, þannig að allt svona eftir skóla með krakkana hefur líka mikið reynt að gera á hjóli.
En hvernig gengur að hjóla allt árið, jafnvel í veður viðvörunum í ýmsum litum?
Það er ég með 2 hjól og það gengur ótrúlega vel en að því að ég þá með mismunandi hjól eftir árstíðum og ég með eitt ramaxhjól sem er tvídempað og á nagladekkjum á vetunar og fer bara allt í hjól upp og fjöll á þessu hjóli.
Anna Hulda segir ákvörðunina að hjóla sem mest á milli staða í stað þess að ferðast á bíl eiga sér nokkra anga.
Sko, ég held að sé margþætt. Ég hafði ofsalega góða fyrirmynd, hana móður mína sem er nú farin frá okkur, fór 2010. Ég man varla eftir að hafa síðan að keyra. Hún annarkvort gekk að hjólaði yfirleitt alltaf í vinnuna, sem hann talsverðu spotti úr Breiðholti niður í bæ og það bara að hafa einhverja svona fyrirmynd. Ég held að það hafi bara svona opna fyrir það að þetta var eitthvað sem að mann sennilega datt í hug að gera. Þannig að það er eitt og svo kannski spilar þetta líka inn í að mér finnst ekki gaman að keyra. Ég veit fátt leiðilega heldur en að sitja í umferðateppu. Ég elska að hjóla framhjá umferðateppu. Ég fæ alveg bara svona hlýtt í hjarta þegar ég hjóla framhjá allum bílunum ef ég þarf að vera einhverjum að fundi niður í bæ til dæmis og hjóla framhjá bílaröðunum. Og svo samræmast þetta bara mjög mikið mínum gildum. Nú vinn ég loftslagsmálum og svona áður en ég fór til veðurstofunar þá var ég dósent upp í HÍ og líka hefur verið að rannsaka líka. Þannig að þetta loftslagsmálina var átt hugminn bara mjög lengi. Og þetta spilar alveg inn í þann lífstíl að reyna að vera svona valda sem minnstum skaða fyrir umhverju sitt. Það, ég meina, fólk getur sagt að það sem einstaklingurinn gerir hafi ekki mikið að segja, en mér líður betur með það að ég persónulega sé að gera svona það sem ég get gert. Það er auðvelt fyrir mig og mér finnst það mikla ánægja út af því að hjóla.
En ánægjan ein og sér er ekki alltaf nóg.
Ég vinn í þessari hlið núna á veðurstofinu sem snýr að, rauninni, að við sem að aðlaga okkur, við sem að gera okkur svona loftslagsþolnari, þannig að við erum lítið að horfa í tölur hvað við losum mikið. En þetta er afskapla stór þáttur í því að við séum í raun að breyta bara á alheimsvísu ferðavennjum okkar þannig að við séum minna að nota einkabílinn. Það er ekki spurning og einn einstaklingu getur ekki bjarga heiminum og við þurfum kerfisbreytingar og partur af því er kannski að gera umhverfið auðveldara, auðvelda okkur að taka ákvarðanir því að ég held að við viljum öll breyta rétt, við viljum vera að láta gott á okkur leiða. Og það er ekki nóg fyrir flesta að fara í eitthvað hark út í gula viðvörun og hjóla milli staða ef það er erfitt fyrir viðkomandi. Það verður að byggja innviðina þannig að það sé auðvelt að koma hjólum fyrir og það sé bara eitthvað til þess að hjálpa okkur. Og hjálpa mikið til dæmis allir þessi hjólahús sem hafa verið að koma upp á innustæðinu og það sem þú getur verið læst hjólunum þínum inni í svona, það sé svona hálgir glerhús og eftir sem fleiri vinnustæðir bjóðu upp á þetta góða aðstöðu fyrir hjólreiða fólk þá er náttúrulega auðveldara fyrir fólk að fara svona ferða á hjóli.
Eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu samstiga í uppbyggingu á innviðum fyrir hjólreiðar?
Ég myndi halda það að uppbygging innviða fyrir hjól væri eitthvað sem væri nokkuð breið pólitísk samstaða hjólahópinu í Reykjavík til dæmis að segjast að kjörtíðanbili, hann starfaði þert yfir pólitík, var endar leittur af fulltrúa þá minni hlutans, Katrínu Atladóttur og ég er núna formað svæðiskipulast nefndar höfubókasvæðis það sem við höfum verið að ræða hvernig við getum bætt hjóla innviða og ég finn ekki betur en að allar þær ákvarðanir séu teknar í eins mikilli pólitískri sátt eins og hugsast getur þegar kemur að samgöngumál.
Það stendur til að bæta við hjólastígana, þétta netið.
Förum alltaf frá því að heldur fyrsti hjólastígurinn er nokkur hundru metra langur bútur á laugaveginum og síðan bættist langahlíðin við nokkur árum. Þá erum við núna að koma með sérgreinda hjólastíg frá Æsíðu og raunin alla leið upp í Ellerhádal. Það er búið að gera sérgreinda hjólastíg meðfram Suðurlandsbraut, allavega frá Hlemmi og, upp eftir og ég fór nú bara að hjóla í gær og leiðin með fram bústaðveginum núna er orðin mjög vel hjólafær, svo það er sérgreindur hjólastígur nánast alla leiðina en það er ennþá ýmislegt sem þarf að bæta við og í sumar eru svona stóru verkefni okkar eru á Skógarhlíð sem er þá framhaldið á bústaðveginum. Þar er í Skógarhlíðin er mikið og gott pláss sem hægt er að nýta fyrir sérstaklega hjólastíg og það verður gert og síðan verður lagður hjólastíg með fram Réttarholtsvegi og svo er mikil hjóla innviða uppbygging framundan í Elliðaárdal það sem verður að gera nýja gatnamót við Arnarnesveg og nýja brú yfir Dimmu og það er svona nokkrir kílómetrar af hjólastígum sem þar munum bætast. kannast við.
Og Pavel segir að ný hugsun hafi verið innleitt þegar vegir eru lagðir. Hjólastígar séu nú hluti af heildarmyndinni en ekki eftir á hugsun.
Kannski eitt af því sem ég líka svona spenntu fyrir svona aðeins kannski sumari þar á eftir er að samhliða framkvæmtum við Vesturlandsveg þar sem við tengjum Kjalarnesið verður gert ráð fyrir og er gert ráð fyrir hjólastíg sem verður byggður upp samhliða þannig að við ætlum ekki að gera þau mistök sem við gerum sem samfélag þegar við tvöföldum Reykjanesbrautina að segja já svo gerum við bara hjólastíg seinna og núna aldar fjórðun ekki síðar er hann ennþá ekki komin og fólk sem kemur til landsins þarf að hérna, vera í kanti hraðbrautar þegar það hjólar í höfuborg. Þannig að þarna ætlum við að gera hjólastíg strax og það verður í kílómetrum talið þetta einn stærsta framkvæmdin okkar því það eru alveg vel yfir 10 kílómetrar þar frá rauninni byggðinni á Kjalarnesi og upp að Esjurút.
Hjólastígar innan þéttbýlis eru eitt. Annað eru stígar sem gera hjólreiðafólki kleift að komast úr þéttbýli og út á þjóðveg, jafnvel til næsta bæjar.
Ég vil alltaf að meina að þetta sé eitthvað sem við þurfum klárlega hafa í huga þegar við hugum að tengingum út úr höfuborginni. Oft ágætt að hjóla kannski út á landi, það ágætt að hjóla hérna í höfuborginni en oft þessi leið þá kemur þeir út úr byggðinni sem er svona kannski eitthvað hættulegastu leiðirnar. Hvort sem það er Suðurlands, hérna vegur, Vesturlandsvegurinn eða Reykjanesbrautin.
Anna Hulda segir að hjólastígar séu vissulega mikilvægir en segir hjólin sjálf og búnaðin sem fólk kemur sér upp ekki síður skipta máli. Hjól séu heilmikil fjárfesting en skili sér sem betur fer.
Já, það hafa fleiri stígar komið, það er ekki spurning. En svona að ég hefur alveg hinskilin þá finn ég mesta munin hjá mér bara að ég komin á betri hjól. Það er svona einstaklingsfjárfesting kannski sem að munar alveg mjög miklu. Eins og ég sagði áðan þá er ég með tvö hjól sem er nú bara ansi mikið fyrir marga og sér í lagi að vera á rafmagnshjóli, það er ekki ókeypis. Við tókum þessa ákvörðun í fjölskyldina að við ætlum að vera á einum bíl. Og fjárfestum á móti þá í hjólum sem að gera okkur það kleift að þetta sé möguleiki. Það er ekki að sama að fara út í óveður á svona hjóli eins og hvað hjóli sem er.
En hvar er best að byrja?
Ef að við erum að tala fjölskyldu sem er á tveim bílum þá náttúrulega fyrsta skref bara selja bílinn. Því að leið og það er ekki stöðugt aðgengi að því að þú sért á bíl þá þarf maður að fara að hugsa hlutina þessu öðruvísi og þetta er miklu minna mál held ég fyrir flesta. Auðvitað er náttúrulega mismunandi eftir hugum fólks og aðstæðum. Þannig að það var klárlega það sem ég myndi sig að vera fyrsta skrefið í fyrir fólki þeim aðstæðum en svo er bara að byrja. Þegar að fólk byrjar að hjóla, byrjar að prófa þetta, þá uppgötvar það ofta bara nær umhverfi sitt, allt öðruvísi. Bara allt öðruvísi. Þú sérð hluti sem þú ert ekki vanur að sjá þegar þú keirir í gegnum borgina. Þú bara kynnist hverfinu þínu og á þeirri vegalend sem þú þarft að fara í gegnum á annan hátt. Mér finnst þetta líka vera svona ákveðin bara hugleysla og mér finnst ekki leiðilegt að fara út í vont veður. Það er vissulega smá áskorun ef maður þarf að vera mættur og vera mikið með erindi hér og þar. Kemur oft hansi veður barinn og þarf maður að búa sig á ákveðin átt og það er kannski partur af þessum undirbúningi sem að maður, ef maður allar að vera hjóla í úr vinnu þá þarf maður kannski að vera með rétta búna en kannski jafnvel á undan rétta hjólinu og það sérst þá með útiföt sem eru hendi. Það væri mjög erfitt fyrir mig að fara tilbaka að því mér bara eins og ég segi, ég kemur alveg fyrir í keiri alveg, það gerist alveg og hérna, sérstaklega í tengslu við krakkana og maður kannski þarf að fara út í búð og svo leis en bara þetta almennt sé að hjóli sé samt svona fyrsti kostur, það er kannski helst það að það sé hérna, að þú veltur upp þessari spurningu á hverjum degi, þú veist akkur ætti ég ekki að fara á hjólin í dag. Að það sé raun ekki, getur sagt að við sletti það sé ekki default að það sé bíllinn. Fyrst veltur þessar spurningu upp með hjóli.
Framundan er heilmikil uppbygging en hvernig sér Pavel næstu árin fyrir sér?
Ég held að sé auðveldast fyrir stjórnmálum að spá því sem hérna, hann getur stýrt sem eru raunin þá bara magna vinn við að framkvæmdum. Þess erfiður að spá því hvernig fólk breyðast við þeim en þó vitum við að reglan sko build it and they will come gildi svolítið að besta leiðin til þess að fá fólk til að hjóla er ekki endilega bara að setja upp kvitandi plakkaut heldur en til að búa til innviði sem fólk getur hjólað á. 2030 verðum við komið með raunin full burðan net, ekki einungis ákveðna leiðir heldur þá verður hægt að hérna, fara út heimafræðir hvort sem er í Grafvogi eða norðbænum, hjóla kannski einhverju stutta leið eftir rólegur í húsagötu eða gangstitta stíg og komast á sérgreinda hjólastíg sem getur þó tekið hvert sem er. Þá getum við hort á net af hjólastíg á höfuðborgarsvæðinu sem er samfellt en ekki bara góðir kaflar hér og þar tengdir með almennum gamaldagsstíg.
Samfelldir hjólastígar og það sem kallað samgöngu hjólreiðar eiga sér ekki sérlega langa sögu hér á landi. Anna Hulda man þó eftir hjólaviðburði fyrir nokkrum áratugum sem hafiði áhrif á hana sem barn og ýtti ómeðvitað undir hennar hjólreiðáhuga.
Ég held að hann heiti hjólreiðadagurinn mikli sem að Þór Jakobsson, veðurfræðingur, frændi minn, átti nú hugmyndina að og hérna tók þátt í að skipuleggja. En þá man ég eftir að teki þátt í þessum degi með mömmu sem að hérna sá koma skipulagninguna þarna allavega eitt árið þegar ekki fleiri og það var svo mikið af fólki á hjólum og þetta svona hafði mjög jákvæð áhrif á mig að sjá allt þetta fólk samankomið hjóla og fyrir gott málefni. Þú veist, núna er bara eins og við maður hugsa marathónið sem er, hérna, er á hverju ári í ágúst held ég að hafi mjög góð áhrif á fólk til þess að byrja að hlaupa. Þetta hafði einhverja svona innspýtinga áhrif á mig til þess að fara að hjóla og minnst leitt að þessi dagur hafi svona lognast út á og vona bara að taka einhver upp þráðin hérna, til þess að hann geti verið innspýting fyrir aðra líka.
Svona ljúkum við umfjöllunum hjólreiðar og hjólastíga í bíli í það minnsta. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir, takk fyrir að hlusta.